am dolig ona, fel roedd na dolig mell yn o. Gada'r coed yn sgleinio, a'r plant yn gwrando, am glychau'n canu yn yr o.